Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Hypotékástu. V tomto díle se budeme bavit o příběhu mladého manželského páru, který se rozhodl postavit menší rodinný dům na vlastním pozemku. A protože to je situace, kterou řeším v poslední době poměrně často, říkal jsem si, že by bylo dobré, aby jsme se vlastně tady pobavili, nebo ukázal jsem vám, jaký situace můžou nastat a co všechno je potřeba brát v potaz ve chvíli, kdy budete chtít stavět rodinný dům. Tento příběh je teda o Romanovi s Bárou, kteří vyrůstali na sídlišti v panelákovém domě a popravdě už měli sousedů plné zuby. Kromě toho, že spolu plánovali založit rodinu, se oba shodli na tom, že si to dítě víc užije hraní na zahradě, než třeba na pískovišti mezi panelákama. No a tak se rozhodli, že se odstěhují z města do nedaleké vesnice, kde mají pozemek, který dostala Bára od svých rodičů. Pomalu se začali zajímat o detaily výstavby a zjistili, že těch věcí k rozhodnutí není úplně málo. Bylo potřeba popřemýšlet o tom, jestli si postaví dům patrový, nebo třeba jenom bungalov, zda by to měl být dům cihlový, nebo dřevostavba, jestli to budou stavět částečně své pomocí, nebo jestli si mají vzít nějakou firmu a nechat si dům postavit, řekněme, na klíč. Navíc si nebyli úplně jistí tím, jak funguje u té výstavby financování. Nikdy nic podobného neřešili a mezi svými nejbližšími kamarády to byli průkopníci. To znamená, že neznali nikoho, kdo by jim mohl nějakým způsobem poradit. No a přes doporučení se dostali až ke mně, domluvili jsme si první seznamovací schůzku a na té jsme společně probrali, jaká je jejich představa. A popravdě představovali si to trošku jako Hurvínek válku. Já už jsem si na to trošku zvykl, ale pořád ještě mě dokáže překvapit, jak někteří lidé jako přemýšlejí o tom financování, o té výstavbě. Bude to pravděpodobně dáno tím, že s tím nemají žádné zkušenosti. V tu chvíli jsem teda pochopil, že je potřeba nejprve vysvětlit i nějaké základní věci. Pobavili jsme se o tom, jak financování výstavby rodinného domu funguje. Domluvili jsme se tedy, že oni si ještě více ujasní celou představu a já mezi tím zjistím, zda dokážou dosáhnout na požadovanou výši hypotéky, což v jejich případě byly 3 miliony. Roman pracoval jako učitel na soukromé střední škole a měl poměrně slušný plat, přibližně 30 tisíc korun čistého. Smlouvu měl na dobu neurčitou. Bohužel neměl našetřeno moc peněz, protože během studií nebylo z čeho šetřit a když začal pracovat, tak si chtěl splnit svůj velký sen, a to procestovat co nejvíce evropských hlavních měst. Tuto vášeň měli s Bárou společnou a tak ani ona neměla téměř žádné rezervy. Pracovala jako zubní laborantka ve fakultní nemocnici a její příjem byl přibližně 28 tisíc korun čistého. Smlouvu měla na dobu určitou a ta jí končila už za 2 měsíce. Měla sice slíbeno od nadřízené, že jí bude smlouva prodloužena, ale popravdě pokud to nemáte černé na bílém, tak nikdy nemáte jistotu, že se to doopravdy stane. Na další schůzce už měli rozmyšleno, jaký typ rodinného domku si zvolí. Přáli si nakonec montovanou dřevostavbu na klíč v podobě bungalovu. Dokonce měli už vybranou i konkrétní firmu, u které chtěli celý projekt realizovat. A cena rodinného domu byla v tomto případě 2 miliony 900 tisíc korun, včetně DPH. Už když mi svou představu vyprávěli, věděl jsem, že se do požadovaného limitu 3 miliony nevejdeme. Roman s Bárou totiž zapomněli započítat jak výstavbu základové desky, tak zavedení inženýrských sítí, výstavbu garáže a výstavbu plotu okolo domu. Toto se stává poměrně běžně. Zahrnul jsem tedy do výpočtu všechny uvedené věci a rázem se nám kalkulace vyšplhala o dalších 600 tisíc korun. A to jsme stále ještě neměli do toho výpočtu zahrnutou kuchyni a vestavné skříně. Po zohlednění veškerých nákladů se potřebná částka vyšplhala na 3 miliony 700 tisíc korun. A protože tím, že vám banka umožňuje nedočerpat celou částku, kterou si žádáte, a protože se mi nikdy v minulosti nestalo, že by se mi klienti do rozpočtu vešli, domluvili jsme se, že k této částce připočteme plus minus dalších 10% navíc, aby tam byla nějaká rezerva. Nakonec jsme se domluvili, že u banky bude Roman s Bárou žádat o 4 miliony korun. Příjmy na to naštěstí stačily a protože měli vlastní pozemek, jehož hodnota činila okolo 1,5 milionu, Dokázali jsme se pohodlně vejít i do takzvaného 80% LTV. LTV vlastně znamená hodnotu zástavy vůči úvěru. V tomto případě tedy budoucí hodnota rodinného domu a současná hodnota pozemku. Byla tady však komplikace visící ve vzduchu. A to v případě Bářiny pracovní smlouvy, která byla pouze na dobu určitou a která jí měla za 2 měsíce skončit. To je totiž stav, který se bankám úplně nelíbí. A nejsou schopni ho ve většině případech akceptovat, ten příjem. A Romanův plat by sám o sobě na takto vysokou hypotéku nestačil. Požádal jsem tedy Báru, aby zašla za svou nadřízenou a pobavila se s ní o možném prodloužení pracovní smlouvy hned. Báře se do toho popravdě moc nechtělo, protože si říkala, že by mohla ty 2 měsíce už jako počkat. Ale já jsem je upozornil, že v případě, že budou čekat, může se stát taky, že úroková sazba vyroste. A protože žádali o 4 miliony, tak je každá desetinka navíc ve splátkách znát. V jejich konkrétním případě by to bylo navýšení o přibližně 2,5 tisíce korun ročně. Bára se nakonec přiznala, že měla spíše strach jednat o prodloužení pracovní smlouvy dopředu, protože se bála, že by taky nemuselo být vyhověno. Na druhou stranu já jsem jim řekl, že pokud by ta smlouva jí stejně za ty 2 měsíce nebyla prodloužená, tak by s tou výstavbou museli počkat, protože by jim ta bonita stejně nepostačovala. A tak se Bára rozhodla, že čím dřív to se svou nadřízenou probere, tím lépe, protože ta situace se stejně vyřeší. Ohledně prodloužení smlouvy vše dobře dopadlo a pracovní smlouva jí byla pozměněná na dobu neurčitou, už od dalšího měsíce. A díky tomu jsme mohli financování rozběhnout i hned. Doložili jsme bance žádost o poskytnutí úvěru, doklady totožnosti, poskytli jsme rámcovou smlouvu o dílo s dodavatelskou společností a rozpočet na výstavbu základové desky, inženýrských sítí, plotů, kuchyně a vestavní skříní. Odhad se následně zpracoval odhad nemovitosti, který sice vyšel méně, než jsme očekávali, ale i přesto byla budoucí zástavní hodnota pro banku dostatečná. Toto je věc, která se čas od času stane, že ten odhadce tu zástavní hodnotu určí nižší, než je potřeba. A v tu chvíli může nastat zásadní problém. V tu chvíli je taky dobré, pokud spolupracujete s nějakým specialistou, který tu situaci umí vyřešit. Romana a Báry se toto naštěstí netýkalo, protože měli vlastní pozemek a i když teda vyšel odhad o něco méně, než jsme čekali, nebyl to pro ně žádný problém. Banka úvěr schválila i hned po doložení veškerých potřebných podkladů a my už jsme potom čekali jenom na stavební povolení, které Roman s Bárou získali přibližně za 3 měsíce. Já jsem jim pomohl oběhat katastr nemovitostí kvůli zástavnímu právu, vyřídit pojištění rozestavěné stavby a provedl jsem je i celým procesem čerpání úvěru. Nejprve se čerpají prostředky na vytvoření inženýrských sítí a základové desky. A už od následujícího měsíce začaly platit úroky z dosud vyčerpané části úvěru. Poté už se čerpaly peníze na základě smlouvy o dílo a v poslední fázi se čerpaly peníze na zaplacení kuchyně, včetně spotřebičů a také vestavěných skříní. Bára s Romanem nakonec využili úvěr úplně celý, protože díky drobné rezervě mohli dokončit také zahradu, včetně terasy, kterou plánovali vybudovat až z dalších našetřených peněz. Jakmile měli rodinný dům zkoloudovaný, přišel ještě jednou odhadce z banky, aby zkontroloval, že byly peníze použité dle úvěrové smlouvy. Vše proběhlo v pořádku a tak mají Roman s Bárou klid až do konce fixace jejich úrokové sazby. A jaká plynou po naučení z tohoto příběhu? Za prvé, stanovte si rozpočet na výstavbu velmi pečlivě a ideálně se poraďte s někým, kdo tomu skutečně rozumí. Za druhé, nebojte se rozpočet navýšit o 10%, než je váš současný odhad. Banky vám umožňují totiž určitou část peněz nevyčerpat. Dokážeme vlastně se dostat až na 20% té nevyčerpané částky. Za třetí, dobře si rozmyslete detaily vaší stavby a ideálně mějte představu o vašem projektu předem. Za čtvrté, pokud budete chtít pořizovat montovanou dřevostavbu, vyberte si dodavatele, který je registrovaný v Asociaci dodavatelů montovaných domů. Většina bank v tu chvíli nemá problém stavbu zafinancovat. Za páté, hypotéku můžete dostat i ve chvíli, kdy máte smlouvu na dobu určitou, která vám bude brzy končit. Jen je potřeba získat předem prodloužení smlouvy či příslib prodloužení smlouvy. opačném případě je potřeba počkat, až bude smlouva prodloužena. Za šesté, buďte připraveni na to, že odhad budoucí ceny nemovitosti se nemusí shodovat s tím vaším. Proto mějte pro tyto případy vytvořenou finanční rezervu. Já se s tím setkávám hlavně v lokalitách, kde je malá hodnota pozemků. Řekněme, že daleko od těch velkých měst. Za sedmé, pamatujte, že pokud máte úvěr rozčerpan, neplatíte celou částku, ale pouze úroky z vyčerpané části. Kompletní splátku začnete platit až ve chvíli, kdy budete mít úvěr dočerpan celý. Za osmé, nebojte se oslovit profesionála z oboru financí a celou situaci s ním zkonzultovat. Za deváté, dejte si velmi dobrý pozor na poplatky spojené s vyřízením úvěru, jako je odhad nemovitosti, poplatek za zpracování nebo třeba poplatek za čerpání. Protože ve chvíli, kdy čerpáte na několikrát, můžou se vás týkat za prvé poplatky za jednorázové čerpání nebo jednotlivé čerpání a také ale poplatek za aktualizaci odhadu. A úplně největší pozor si dejte, aby banka nechtěla peníze, to znamená nějaký poplatek, za to, že vám rezervuje zdroje. Za to, že vám vlastně drží ty peníze na svém účtu, než vy je vyčerpáte. To už je z tohoto dílu vše. Já vám moc děkuju za to, že ho posloucháte, že Hypotékast odebíráte a pokud byste k tomu měli nějaké dotazy, nebojte se mě kontaktovat, kontakt na mě najdete na webových stránkách tomášrusňák.cz nebo se mi ozvěte na LinkedInu. To už je pro dnešek vše a já se na vás těším u další epizody.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.